Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med TripleX får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra TripleX kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Nå skal vi over til dagens gjest. Han konsernsjef og relativt fersk som sådan I Golar LNG. Carl Fredrik Staubo, velkommen til oss.
Takk for det.
Og, vi fikk ikke så veldig lenge siden, så stod du på podiet hos Pareto og la frem selskapet. Hvordan har de første månedene I jobben vært?
Det har vært veldig spennende. Selskapet har vært gjennom store omstillinger så langt I år. Vi har solgt to av våre datterselskaper til New Fortress Energy for en totalverdi på 5 milliarder dollar. Etter det har selskapet blitt betydelig forenklet. Vi har aldri hatt et sterkere balance sheet. Vi har nå rundt 1 milliard dollar I cash and marketable securities. Og vi hadde en krystallisering av betydelige underliggende verdier, hvor vi skrev opp bokverdiene med 575 millioner dollar til nå rundt 17 dollar per aksje. Så det har skjedd mye. Vi vil si at det som har skjedd har vært veldig positivt for selskapet. I tillegg så har jo de tingene vi kan kontrollere noe mindre av, men LNG-markedet, både for shipping, frakt og LNG-prisen I seg selv, beveget seg en veldig fordelaktig retning for vår del. Så vi ser veldig lyst på fremtiden. Når I tillegg når Erna åpner landet, så det bare grunn til å være positiv.
Det bare I bollgass, som det heter I bransjen deres, vil jeg tro. Du, vi må, altså, historien til Golar går helt tilbake til 1946, men vi må forklare litt for de som ikke kjenner dere. Altså, dere driver jo med frakt av flytende naturgass, LNG.
Det riktig.
Men dere har jo også da, altså, skip som produserer, altså kjøler ned gass som blir flytende. Og så har dere da, eller solgt unna da, den regassifiseringsdelen med skip som gjør det om tilbake til vanlig naturgass.
Det helt riktig. Så hvis du ser for deg gassverdikjeden, så det gass som kommer ut av bakken. For å økonomisk transportere den mellom kontinenter, så må du kjøle den ned. Den krymper da 600 ganger ved minus 160 grader. Det en flytende fabrikk som gjør det. Tenk på det som en flytende fryser. Der leverte vi den første flytende fabrikken I 2018, og den har operert uten noe nedetid. Som bedre enn alle andre som har prøvd å gjøre noe tilsvarende. Den så bra at BP har bestemt seg for å bestille en til fra oss, som alene genererer 4,3 milliarder dollar I EBITDA-backlog. Så den businessen veldig spennende. Så vi I shippingmarkedet. Vi har I dag en flåte på 10 båter, som da frakter LNG-en fra fryseren til sluttbruker, hvor da gassen må gjøres om til gassform igjen, før den brennes typisk på et kraftverk. Ja. Golar fram til januar I år var I hele den verdikjeden, men det vi så at når gassprisen høy, så tjener du penger på oppstrøm, altså frysere og shipping, og når gassprisen lav, så tjener du penger på importfasiliteten og kraftverket. Så det vi bestemte oss for var bare for, både fordi vi så gassprisen I det korte bildet, men også mest sannsynlig det litt lengre bildet, vil være fordelaktig for oppstrøm.
Så vi bestemmer. Tror på at gassprisen skal holde seg relativt høye da?
Vi tror at gassprisen de neste fem årene betydelig høyere enn de foregående fem årene. Og vi ser også en viss altså fatigue blant litt større majors på å ta nye beslutninger, på å ta nye produksjonsenheter i bruk. Og derfor så ser du det du ser i dag med at gassprisen er betydelig høyere, og for oss som da kan bevege oss raskt, ha en fleksibel løsning som er billigere enn alternativene, så legger det et grunnlag for det vi kaller superprofitt på vår fryserteknologi, hvis
det kan. Ja, ikke sant? Ja, men det er det som er litt interessant, for gass er jo vanligvis veldig låst i rørledninger, sånn som fra Norge ned til kontinentet. Det er jo billig for så vidt når rørene først er der, men det er jo veldig rigid. Du kan ikke, det er ikke så lett å flytte liksom den leveransen et annet sted hvis noen trenger mer gass plutselig. Det kan jo dere, men det koster selvfølgelig da litt mer. Fortell litt om Bajkonur. Vi har jo i sendingen her tidligere snakket om de høye strømprisene, gassprisene og det voldsomme energisuget og den skvisen Europa er i. Dere kan jo sende gassen til Europa, til Asia, altså hvor enn i verden den egentlig er behov for den, så lenge noen klarer å konvertere den tilbake. Hva ser dere nå egentlig?
Jo, det er et godt spørsmål, men også et veldig sammensatt spørsmål. Altså hvis du tar liksom markedet som en helhet og det vi har sett skje de siste, kall det 5-10 årene, det er at Europa har strukturelt nedskalert investeringer i typisk altså nuclear og gas power plant, og økt investeringer på renewables. Det du også da ser er at du har selvfølgelig svingninger i når det er sol og vind. Det sammenfaller ikke nødvendigvis med energibehovet, når gjennom dagen og når gjennom året det er størst energidemand. Og ettersom vi ikke har noen effektiv måte å lagre elektrisitet på i dag, så får du mye større svingninger i elektrisitetsprisene.
Ja, for det er ikke noe, altså i Norge har vi jo vannmagasiner som vi kan skru av og på, det har man ikke med en vindbølle eller et solcellepanel eller sånn.
Nei. Helt riktig, og batteriteknologien er ikke der ved at det er effektivt å lagre strøm over tid. Så det du ser er at det er et behov for en base supply av strøm som er fleksibel uavhengig av når det blåser og når det er sol. Og der er gass helt unikt. Hvis du ser for deg et kullkraftverk, så kan du ikke bare skru det av og på. Det er hvordan varmen bygger seg opp i selve kraftverket. Jeg tror ikke vi skal gå helt inn i det.
Nei, men gass er jo mer fleksibel som sånn.
Ja. Og det samme gjelder egentlig altså oljedrevde energikraftverk. Det er veldig dyrt å skru det av og på, og veldig forurensende. Gass kan skrus på. Vi hadde Sør-Amerikas største gassfyrte powerplant som en del av det selskapet vi solgte til New Fortress Energy. Det tar 90 sekunder å skru på 1,5 gigawatt. Så du har en kjempefleksibilitet. Det er det vi ser, at demand for gass som en fleksibel, kall det support-kilde, mot en mer renewable hverdag, det er derfor vi ser den demanden vi ser, både i Europa og Asia. Hvis du ser på BP's estimat for hvordan man skal tilfredsstille verdens energibehov mellom nå og 2030, så tror de på en 8% økning i energidemand. I samme periode så er det renewables som selvfølgelig vokser mest, med 11% aggregert vekst i året. Og i samme perioden så skal LNG vokse med mellom 5-6%, eller 50% fram til 2030. Bakgrunnen for det er at det er den reneste av alle fossile fuel. Den er ekstremt fleksibel, og den er tilgjengelig.
Men vi vet jo at Elon Musk og andre jobber jo med å få batterier i garasjene til folk, så de kan begynne å lagre litt mer. Er det da den fremtidige konkurrenten din egentlig da?
Altså, helt sånn ultimat sett så kan du si at den dagen både renewables blir effektivt nok som kraftkilde, både solcellepanel, vindpanel og, eller vindmøller og hydro, og så i tillegg en effektiv batteripakke, så kan du si helt ultimat, så kan du si at det er utfordringen. Men for alle praktiske formål, det du kan tenke på gass som er dagens beste batteri for renewables, fordi at vi kan ta de svingningene i energidemand og veldig effektivt skru av og på de kraftverkene.
Vi ser jo nå, ikke sant? Nå er det jo i Europa har det blåst lite, det er høye CO2-priser og liksom, så det er jo et energibehov utover det vanlige. Det er mye, altså politikerne har ønsket å skru av mye kull og gasskraftverk, så det er jo liksom ikke så mye av denne baseloaden. Så gassprisen er jo skutt opp i Europa. Men Russland klarer ikke å levere så mye som man ønsker. Norge har et likeholdssesong. Da skriker jo markedet til LNG. Men hvor mye er det egentlig som din bransje på en måte kan skyfle til Europa? Eller er det veldig mye som er låst på lange kontrakter til de klassisk store importørene i Asia?
Typisk så har jo LNG vært en veldig industriell bransje, hvor hvis noen starter en ny liquefaction-prosjekt eller et nytt fryser-prosjekt, for å gjøre det veldig enkelt, selger da hele volumet de produserer til en sluttbruker, så de tar egentlig ikke noe særlig prisrisiko. Det vi har sett de siste 10 årene er at vi har sett en sterk økning i spotlaster, så det er laster som går utenom kontrakter, etter hvert som markedet blir mer og mer modent.
Så, og større, vil jeg tro.
Ja, ja, selvfølgelig større. Så det vi ser er at det er absolutt mulighet å skifle LNG-laster inn til Europa, men akkurat situasjonen vi har i dag, så er det enda høyere gasspriser i Asia enn du har i Europa, og begge land har rekordlave LNG-lagre på veien i vinteren. I vinteren er typisk energibehovet større, fordi folk trenger varme. Så det vi ser er at så lenge, hvis vi skal, LNG skal være med å drive energiprisene i Europa ned, så må først Europas, nei, demand i Asia kommer ned. Hvis ikke, så blir det...
Ja, det er fast at de betaler fortsatt dyr strøm. Enda mer. Ja.
Helt riktig. Så vi tror jo dessverre, for mange og heldigvis akkurat for oss, at gassprisene kommer til å holde seg veldig høy gjennom vinteren.
Ja. Hvordan slår dette ut for dere? Altså, hvor mye spot versus langkontrakter har dere da? Hvor mye får dere nytte av disse høye gassprisene som er nå?
Ja, så hvis du tar den eksisterende assetbasen vi har i dag, da, så hadde vi siste 12 måneder en EBITDA på $188 million. Hvis du tar bare mark-to-marketer, shippingratene der de er i dag, og hydrokarbonprisingseksponering vi har i de kontraktene vi har, så ser vi for at vi mer enn dobler EBITDA-en, hvis du bare tror på at... Så vi går fra rundt 188 til pluss minus $400 million.
Ja.
I tillegg til det så har vi en enhet under bygging for BP, som leverer i oktober 23, og den er på en fast kontrakt som tjener $150 million i året fra oktober 23 og i 20 år fremover. Så at dette selskapet nok så sikkert går fra under $200 million til nærmere $500 million i EBITDA, dersom dagens gasspriser og dagens oljepris holder seg der den er, det kommer til å skje mellom i dag og 2024. Så vi ser jo veldig optimistisk på fremtiden, og den eneste CapEx ut vi har er $400 million igjen på enheten til BP.
Ja, ja, for jeg så i regnskapet ditt for første halvår, driften din genererte $111 million, men det gikk jo med 165 til investeringer, så det koster litt den nye skipet dere bygger.
Absolutt, det koster $1.4 milliarder, så det er et stort CapEx undertaking for oss å ta på, men hvis du kan bygge noe for $1.4 milliarder som over 20 år genererer $4.3 milliarder i EBITDA med BP som motpart. Hvis du regner IRR på det, så kommer du til en double digit unlevered return, og du skal slite med å finne det med motparter som BP andre steder. Og vi har infrastrukturfond som ved levering er villig til å by vesentlig lavere enn double digits for den, så der ser vi for oss at dersom aksjekursen ikke reagerer, så kan vi i hvert fall ta ut arbitrasjen andre steder.
Du er jo optimistisk. Jeg er jo for så vidt Tor Olav Trøymo. Mange husker kanskje han var oppe på NTNU i 2017 og snakket til studentene der oppe lidenskapelig om LNG. Og snakket jo om at her kunne man liksom gjøre 4-5 gangeren på en kontrakt på 20 år. Da du var på Pareto-konferansen her nylig, så snakket du om potensialet for superprofitt. Er det liksom så gode utsikter i denne bransjen nå?
For å prøve å gjøre den relativt enkel den sammenligningen, den kontrakten som ligger til grunn for vår BP-avkastning, som er de 4,3 milliardene, da charger vi et fee til BP på $2 per MMBTU. Gassprisen i Asia i dag er 25. De har selvfølgelig noen andre kostnader, men si all in så er de under $5. Det vil si at de har en margin på $20 på noe de betaler oss $2 for. Vi er det eneste i verden som kan tilby den teknologien. Så der hvor vi skifter businessen nå, er at vi ønsker å ta en litt mer integrert del av verdikjeden, sånn at vi kan spise inn i de $20 og ikke nøye oss med de to. Hvis vi tar de 20, så tjener vi bare for samme enheten,
ja,
ikke $215 million i årlig EBITDA, men på dagens prising, da har jeg jukselappen min her, $2.1 milliarder. Så payback på en sånn enhet er da 0,7 år.
Men åpenbart i Asia har det jo lenge vært betalingsvillig for LNG. Men hvordan ser det? Nå har vi jo en krise nå, kanskje på kort sikt gjennom vinteren i Europa. Men gassprisene her svinger jo kanskje mellom $2 og $4 til vanlig. Er det betalingsvillighet i Europa for å sikre seg denne type infrastruktur når det blir stadig mer vind og sol, og vi trenger en eller annen baseload som helst ikke skal være polsk kullkraft?
Ja, altså, igjen tilbake til det jeg tror... I utgangspunktet, vi konkurrerer ikke med vind og sol. Det er ikke der vi ser vår hovedkonkurrent. Vår hovedkonkurrent er kull, olje og andre mer forurensende energikilder. Det er mye mer enn nok å spise av der enn at du trenger å konkurrere med vind og sol. Vi ser jo at returnen på vind og sol, typisk kall det under 5% på den type infrastrukturprosjekter, det er jo ikke det vi ønsker å konkurrere mot. Vi ønsker å ta ut vesentlig dyrere og mye mer forurensende energikilder, og vi tror gass er løsningen for å kunne gjennomføre det.
Men til slutt, altså, det er jo et veldig stort ESG-fokus i finansmarkedene. Absolutt. Dere driver jo da innen fossil, men med noe som åpenbart er mye grønnere enn kull, og i hvert fall det å lave strøm av ren råolje. Hvordan opplever dere på en måte markedet da? Responderer det på det, eller er det vanskelig å overbevise dere markedet om at dere er en bedre løsning tross alt?
Jo, det er helt rett. Altså, markedet er veldig fokusert på ESG, og det er selvfølgelig vi også. Vi må tilpasse oss det markedet som er der ute. Det vi tror er at, og det vi liker litt, er den skiften du ser nå. For 6-12 måneder siden så trodde folk at det var bare renewables. Hvis man bare hadde startet med renewables i dag, så hadde du hatt en blackout på 95% av verden. Så jeg tror du er helt avhengig av å ha en kallet transition-periode. Så kan man diskutere hvor lang den kommer til å være. Men som jeg var inne på, når 60% av verdens energibehov tilfredsstilles i dag av olje og kull, så tror vi at det er mer enn nok å spise av. I hvert fall for de neste, jeg vet ikke hvor lenge vi skal si, men i hvert fall 30-50 årene.
Ja,
så har jeg skjønt at det er lenge nok til at det er spennende for oss i hvert fall.
Ja, det høres i hvert fall ut sånn, og så har vi skjønt at også i Brasil er sug etter LNG om dagen på grunn av lite vann i reservoarene.
Helt riktig.
Carl Fredrik Staubo i Golar LNG, takk skal du ha for at du kom, og god helg.
Tusen takk for å ha oss.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.